Krásný dobrý den, dámy a pánové, od mikrofonu vás zdraví Vítek ze studia Tapin Radio na svobodném vysílači CS. Mé pozvání dnes přijal inženýr Václav Janoušek, předseda Institutu mezikulturních studií a vysokoškolský učitel ekonomie. Pane Janoušku, vítejte u nás na svobodném vysílači.
Dobrý den, děkuju za pozvání.
V poslední době se široce diskutuje Brexit, který vyvolává rozruch a hysterii po celé Evropě. Při percepci zpráv, které na nás dennodenně chrlí systémová mainstreamová média, si můžeme povšimnout velmi sofistikované mediální manipulace a tendenčního zpravodajství. Bruselisté se snaží vytvářet dojem, jako by lidé proti Evropské unii byli hloupí a nevzdělaní. Dalším sofistikovaným trikem je navozování dojmu, jako by lidé vystupující proti Evropské unii měli zastaralé konzervativní chápání světa, zatímco ty progresivnější, mladé, proevropsky smýšlející vrstvy obyvatel jsou právě ti, kteří ten svět konečně pochopili. Stačí být jen pro Evropskou unii a nikdo se vás z oficiálních míst na nic neptá. Všeobecný diskurs je jasný, ti, kteří o sobě tvrdí, jací jsou demokraté, se nedokážou smířit s nejdemokratičtějším nástrojem, kterým byl právě britský plebiscit. Mimochodem, nejvyšší kontrolní úřad u nás, NKÚ, zveřejnil informaci ze svého šetření, že se utratilo 250 miliard korun na propagaci evropských fondů a operačních programů Evropské unie naprosto bezúčelně a zbytečně. Dinsbírův vládní výbor pro média chce postihovat ty názory, které prezentují islám v negativním světle. To jsou jen střípky, fragmenty profesionálních propagandistických mašinérií typických bolševických agitací. Jaké metody manipulačních, psychologických a sociálních technik jsou používány k tomu, aby důkladně zmasírovali české obyvatele, o tom si budeme dnes s panem Václavem Janouškem povídat. Pane Janoušku, myslím, že Brexit nám dává velmi krásný příklad, učebnicový příklad skoro, na němž si můžeme různé techniky sociální a psychologické manipulace vykreslit. Zkusme se zaměřit na první techniku, kterou bychom mohli shrnout asi takto. Starší lidé z venkova se středoškolským vzděláním hlasují proti Evropské unii, zatímco ti mladí lidé z velkých měst a s vysokoškolským vzděláním hlasují pro Evropskou unii. To je hodně používaná technika mediální manipulace. O čem to vypovídá? Co z toho můžeme vyčíst podle vás?
Tak je to přesně tak, jak říkáte. Skutečně lidé, kteří hlasovali pro Brexit, jsou líčeni jako lidé z venkova, menších měst, s nižším vzděláním, staršího věku, kteří jsou pro konzervativní model rodiny, konzervativní model státu. Prostě, když mluvíme o Británii, tak jsou to představitelé takové, ty, jak se říká, staré dobré Anglie. Aha. Zatímco ti mladí, úspěšní, vzdělaní, kultivovaní, co cestují po světě, jsou pro Evropskou unii, vítají uprchlíky a tak dále. No, a co z toho vyplývá? V podstatě jde o to, že lidé jsou masírováni k tomu, aby pociťovali k té první skupině těch, co hlasovala pro Brexit, jisté opovržení, jisté prostě, aby si řekli ne, tak k téhle skupině, do téhle skupiny nechci být řazený. Je to prostě přesně, úplně přesně stejná manipulace, jako média používala u nás na voliče Miloše Zemana, kdy taky voliči Miloše Zemana jsou prezentováni jako starší, nevzdělaní, neinformovaní, burani, vidláci a tak dále. Můžete si všimnout třeba na sociálních sítích, na těch sluníčkových a kavárenských serverech, jak tam naříkají. Mysleli jsme si, že Angličané jsou vyspělý evropský národ ve srovnání s námi a teď vidíme, že i oni mají burany a vidláky a je to přesně tak, je to manipulace, aby si člověk říkal, ne, já chci patřit mezi tu mladou, moderní, úspěšnou, progresivní skupinu to znamená, chci se tak cítit i sám před sebou, to znamená volbou pro Evropu, volbou pro Karla Schwarzenberga. Dneska už by to samozřejmě nebyl Karl Schwarzenberg, jiný kandidát kavárny, já nevím, příkladně Tomáš Halík a tak dále. Volbou pro tyhle lidi vlastně ukazuju, že se prostě řadíme mezi ty lepší, úspěšné, městské liberály. Ale je to klasický příklad mediální masáže. Já bych tady, jestli můžu, načrtl...
Určitě.
Načrtl v podstatě celý tento propracovaný systém manipulace s lidmi. On totiž ten systém manipulace má několik stupňů, několik etap, ano. A první stupeň je právě taková ta manipulace zacílená na to, jak se budete cítit sám před sebou, prostě, ano. To znamená, jestli chcete být považovaný za toho člověka, jak jsme o tom mluvili, mladého, moderního, úspěšného, nebo také se říká slušný člověk, vzdělaný člověk, člověk, který má soucit, empatii a tak dále. Většina lidí, drtivá většina lidí nechce být považována za burna, bez soucitu, bez empatie, sobce a tak dále. Takže ve většině lidí, pokud, nebo ne ve většině lidí, ale v určité části lidí vznikne takové jakoby vnitřní pnutí, a to můžu potvrdit, že jsem kolikrát na sociálních sítích i v tisku čet, že lidé prostě, kteří se zachovali v souvislosti se svojí, abych tak řekl, lidskou přirozeností, konzervativní přirozeností, cítili to napětí, cítili ten rozpor, cítili se sami před sebou špatně.
To znamená, že podlehli.
To znamená, že podlehli. Hmm. Představte si, že máte stovku lidí, která nesouhlasí s těmito názory, s názory pražské kavárny nebo s názory evropské kavárny, a této manipulaci odhadují, že podlehne, řekněme, 50% lidí, čili ze stovky 50 lidí se nechá takto zmasírovat. Zejména ti, co ty názory nemají úplně pevný, ti, kteří, na které ta masírka platí. Ona platí, já jsem tomu sám nevěřil, ale ona opravdu platí na hodně lidí, a 50 lidí takhle vlastně odfiltruje. No a teď nám zbyde z těch 100 nesouhlasících jenom 50 nesouhlasících. No a to je pořád hodně. Takže se použije další stupeň, který opět platí na velmi mnoho lidí. Ještě víc než na 50%, řekněme na 60%. A to je sociální kontrola. To je prostě to, že vy, když žijete v určitém prostředí a v tom prostředí je prostě většinový názor určitý, prostě kavárenský, že uprchlíky je správné přijímat a že gejové mají vychovávat děti a že inkluze je dobrá a že vlastně kdo nezastává tyhle názory, tak s ním není něco v pořádku, je to minimálně necitlivý člověk, ne-li sociopat přímo, že jo? Takže
ano.
Člověk prostě v této situaci raději zmlkne a ty své názory neprezentuje. S tím pěkně souvisí pojem, kterému se říká spirála mlčení. To znamená, že jestliže tito lidé, když vidí, že vlastně to okolí, které možná není početnější, ale je hlučnější, je agresivnější, je lépe organizované a odhodlanější, v podstatě tyto lidi umlčuje, tak potom ten nesouhlasící hlas je slyšen ještě daleko méně, než odpovídá jeho zastoupení, a ten člověk ještě má daleko méně odhodlání ty nesouhlasící názory prezentovat. Tomu se říká spirála mlčení, a skupinové myšlení, prostě přizpůsobit se myšlením skupině.
Pardon, že vás přerušuju, ale právě tento řvavější, agresivnější jádro, které dělá větší kravál, nezačínali právě takto nacisté, fašisté?
Samozřejmě, je to vlastně určitá skupina lidí, která je neochvějně přesvědčená o své pravdě, zatímco ta druhá skupina jako má tendenci pochybovat, když se setká, že když máte lidi, kteří jsou, řekněme, vychováni v určitém konzervativním životním stylu a životním názoru a určité uměněnosti, a teď prostě narazí na odhodlanou, přesvědčenou, dobře organizovanou skupinu, tak mají tendenci této síle ustoupit. To byl princip bolševismu v Rusku, to byl princip nacismu, že jo, to byl případ i komunistů, a tito lidé, a to je případ teď prostě kavárny, nebo obecně evropské kavárny, to samozřejmě jsme viděli třeba, nebo bylo vidět v 60. letech, když tito aktivisté prosazovali ty tyto názory, které známe jako neomarxistické, o tom už jsme také měli rozhovor, když je prosazovali, tak oni sami vlastně byli, tenkrát je prosazovali jako menšina proti většině a byli imunní proti tehdejším metodám sociální manipulace ze strany většiny, ale ta většina tyto metody neměla tak propracované, jako jsou dnes, prostě proto, že to nepotřebovala do té doby za nutné, že prostě tenkrát byl tady určitý konsensus, společenský konsensus, určitý status quo a věci šly přirozenou cestou a nebylo třeba je různými zbraněmi psychologické války, hybridní války měnit. A tito lidé vlastně do toho přišli s jasnou vizí, s jasnou koncepcí psychologické války, hybridní války, psychologické manipulace, mediální manipulace, měli vyškolené profesionály z různých think tanků, institutů, že jo, Tavistock třeba, že jo, Tavistocký institut a další, které vlastně se zabývaly psychologickými manipulacemi, psychologickými hrami, skupinovou dynamikou, Kurt Lewin, že jo, tvůrce skupinové dynamiky a tito lidé, tito profesionálové vlastně pracovali dlouhou dobu na tom, aby zjistili, jak funguje mediální manipulace, jak funguje skupinová dynamika, jak funguje masová propaganda, pracovali metodou pokus omyl, že jo, až se skutečně dopracovali k ucelenému velmi funkčnímu systému vidění. Čili to přesně tady probíhá dnes a dnes už takže to je ten druhý stupeň, ta sociální manipulace, nebo teda to, že vlastně se nechcete dostávat do konfliktu se svým okolím, která ten společenský nátlak, jo, ten první stupeň, to je ten nátlak, jak se cítíte sám před sebou, internalizovaný nátlak, ten druhý stupeň je ten společenský nátlak.
Tam možná dochází i k tomu, že člověk vlivem právě této manipulace, sociální manipulace, ztrácí i řadu svých známých právě, protože nechce s nimi vstupovat do určitého konfliktu. Já myslím, že se to každého z nás týká větší či menší měrou právě, že si ten svůj názor sice řekne, ale potom pokud narazí na určitý odpor nebo neporozumí z druhé strany, tak se raději stáhne. Ano. A pokud není psychicky nějak odolný a nedokáže si to odargumentovat určitou sofistikovanou formou, tak raději mlčí. A tento styl uvažování se promítá i do osobní roviny právě.
Ano, přesně tak, je to přesně tak, že působí tady teorie kognitivní disonance, že když se chováte určitým způsobem, tak máte tendenci svému chování přizpůsobit i své myšlení a cítění. Takže tito lidé v těch skupinách vlastně nechtějí být označováni za rasisty, nacisty, fašisty, xenofoby. Aha. A naopak chtějí ukázat, že jsou stejně dobří, nebo dokonce lepší, než je průměr té skupiny. A vlastně dochází k tomu, že se potom navzájem předhánějí v projevech tolerance, humanismu, empatie a tak dále a že se navzájem trumfují a působí tady i ta spirála mlčení a tento druhý stupeň manipulace je možná ještě účinnější než ten první stupeň a odfiltruje, když budu mít konzervativní názor, tak 60% z těch zbývajících lidí, to znamená, že z těch 50 odfiltruje dalších 30 a říkám, to je konzervativní názor, ono to je možná víc, jo? I kdyby to bylo jenom těch 60%. A pak pořád zbývá ještě 20, takže vidíte, že ta skupina z těch 100 nesouhlasících se zcvrkla na pouhých 20. No a teď přichází třetí stupeň a to je existenční nátlak, ano. To je prostě to, že vy najednou zjistíte, že když vaše názory jsou určitým způsobem známé, že nedostanete nějaké lukrativní místo, na které jste si dělal zálust, prostě proto, že zase tato kavárna pracuje velmi dlouhodobě, velmi strategicky a frankfurtská škola vyvinula velice propracovaný systém takzvaného dlouhého pochodu institucemi. To znamená, že vlastně obsazovali dlouhá léta, dlouhá desetiletí mocenské pozice ve vzdělávacím systému a v mediální sféře. To znamená v institucích sociální kontroly. Takže tyto instituce jsou obsazené a potom samozřejmě jsou obsazené i podobná místa v mezinárodních společnostech a tak dále. Takže najednou prostě takový člověk zjistí, že má dveře zavřené na mnoha míst. A když, nebo vás taky můžou, když už někde pracujete, můžou vás vyhodit. Samozřejmě jako málo kdy by řekli, že vás vyhazují kvůli vašim názorům, jsou to přeci demokrati, že jo? Ale víte, jak se to dělá.
Legitimní důvody podle zákona všechno.
Buď teda najdou na vaší práci nějaké závažné nedostatky, které se vždycky dají najít, nebo prostě udělají reorganizaci a vaše místo zruší, prostě to se dá udělat způsoby. Takže to je existenční nátlak.
No to je taková určitá neproniknutelná mlhovina v rámci té skupiny pro havlisticky smýšlejících jedinců, proponentů této kavárny nebo této skupiny lidí, kdy vlastně nikdo nemá pořádné tušení, jakým způsobem ty konexe jsou propojené a tak podobně. Takže oni vlastně ty mocenské pozice, struktury obsazují takovým způsobem, že vytváří, jak jsem říkal, neproniknutelnou mlhovinu jakousi.
Ano, přesně. To je naprosto přesný pojem, neproniknutelná mlhovina, protože vy nevíte, kdo s kým je jak provázaný, kdo s kým je kamarád. My jsme to třeba krásně viděli, příklad byl kombinace toho druhého a třetího stupně, to znamená toho sociálního a existenčního nátlaku. Jsme viděli na příkladu Martina Dejdara, herce Dejdara, který když vlastně veřejně řekl, že bude volit Zemana, tak jeden režisér řekl, že už s ním točit nebude a druhý režisér řekl a prostě najednou začal být vytlačovaný na okraj, že jo. No a to už potom, samozřejmě existenční nátlak, to je přesně to, co třeba používali komunisté v době normalizace, že jo? V době normalizace se nepoužívalo už takové ty kruté metody jako v 50. letech, no ale už jste měl určitý strop, že jo, existenční, poziční a teď je to vlastně to samé. No a samozřejmě dneska boj o pracovní místa, o existenci je velice tvrdý a většina lidí má děti, chce, aby studovali a aby vystudovali, musí je udržet na škole, to je drahé, potřebuje mít dobré místo a to je už teda tlak, který už funguje ne psychologicky, ale velice konkrétně natvrdo. A ten odfiltruje, troufám si říct, 80 až 90% toho zbývajícího počtu lidí. Takže vám z těch 20 najednou zbydou, řekněme, 2, 3, maximálně 4. Takže z té původní stovky nesouhlasících zbývají 2, nebo maximálně 4. Čili mizivé procento a toto mizivé procento už se velmi snadno začistí pomocí mocenského aparátu státu. Jo, to už potom tady, to jsou prostě lidi, na které nefunguje vnitřní manipulace, sociální manipulace, existenční tak nic, ale pak už teda funguje na tvrdo mocenské prostředky. To je to, o čem mluví třeba Jiří Dinsbír, že třeba kritické názory vůči islámu postihovat už jako mocensky, to je třeba tento příklad vidíme u docenta Martina Konvičky, který byl kvůli naprosto
banální výrok před pěti lety
obviněný a tak dále. No ale protože těchto lidí už je minimum, tak ty už se velmi, nebo paní doktorka Samková, že jo, teď, to už se velmi, velmi snadno začistí těmito metodami. Kdyby těch lidí bylo z té stovky, kdyby zbylo aspoň 30, 40, tak už bude problém je mocensky postihovat, ale 2 nebo 3 postihnete vždycky. A to je velice propracovaný, velice sofistikovaný systém boje proti opozici.
Takže to je velmi pozitivní perspektivní výhled do budoucna v rámci tedy toho sociálního inženýrství. Takže lze říct, že tito manipulátoři, propagandisté, agitátoři vyvinuli za ta desetiletí, za ty celé dekády naprosto neprůstřelný systém, který se dá jenom těžko v rámci tedy masové komunikace, masových sdělovacích prostředků obejít. Člověk musí být hodně psychicky odolný, imunní, aby tomuto boji psychologicko-sociálnímu obstál. Ano. Tedy dnes lze hovořit, zkusme posluchačům nějak vysvětlit, co znamená pojem prefabrikované informace a co znamená pojem spin doctoring, protože s těmito dvěma termíny koreluje právě ten systém nátlaku psychologického, o kterém jste právě referoval.
No tak je to prostě ty prefabrikované informace jsou vlastně takové ty informace, které se pouští, které se propagují a neustále dokola se omílají v médiích, ano?
Lidově řečeno předžvíkané informace.
Ano, 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 ano. Dám třeba klasický příklad, jak se referuje v médiích o prezidentech Zemanovi a Putinovi. Že? Tady máme vlastně prefabrikovaný obraz. Prezident Zeman je v podstatě podle těchto médií buran, uh-huh. který má nezdravou životosprávu.
No, alkoholik a tak dále.
Alkoholik a tak dále a živí se tlačenkou a ovarem, že?
Jasně.
Kouří, jo, takže a to se prostě neustále hustí do těch lidí a neustále se hustí, jak je vlastně pro moskevský, pro kremelský, že jo, jak vlastně je nedemokratický, pozval čínského prezidenta na oficiální státní návštěvu a tak dále. A že na oficiální státní návštěvu pozvala čínského prezidenta britská královna a vozila ho ve zlatém kočáře.
Ano.
To, o tom se nemluvilo do Brexitu, že jo?
Bydlel v Buckinghamu.
A teď najednou po Brexitu se to taky vytahuje, že jo? Čili když se nám to hodí do krámu, tak o tom nemluvíme a tváříme se, že to je prostě samozřejmost. A když se to hodí do krámu, tak o tom mluvíme a řekneme, ano, tak to vidíte, oni i ty Angličané jsou buraně tady, vidíte. I tak dálovda vlastně vozila. No.
I ten Obama ho ale pozval, to taky se teď nehodí.
To jen, že Obama se nehodí, že jo, čili o tom se bude mlčet, že jo, Obama je miláček kavárny.
Jasně.
Takže určitě se o tom mluvit nebude. No a co se týče názoru na prezidenta Putina, tak to je to samé, že jo, to se pořád mluví, jak to je druhý Stalin, jak Rusko pod jeho vlivem je autoritativní, jak je rozpínavé, že jo, to je teda pěkná rozpínavost, když vlastně Američané připravili barevnou revoluci na Ukrajině, investovali do toho podle slov samotné Viktorie Nulandové 5 miliard dolarů, chtěli mít v Sevastopolu vojenskou základnu, že jo, čili už vlastně se sápali nejenom na státy bývalého Sovětského svazu, jako je Ukrajina, ale na Krym, což je vlastně už přímo Rusko, že jo, Sevastopol, Kerč, Simferopol, to jsou ruská města od roku 1783. Připojení Krymu k Ukrajině bylo vlastně pouhým administrativním aktem v rámci jednostátního útvaru Sovětského svazu.
No, když si teď vezmete Rusko, které je obklíčeno věncem amerických základen, tak oni se teď snaží, kromě tedy Kuby, no. Když odskočíme od toho okolí Ruska, tak kromě Kuby, kterou si USA snaží spřátelit, tak nyní pan ministr zahraničí Zaorálek jedná právě s Alexandrem Lukašenkem v Bělorusku a také pobaltské země Estonsko, Lotyšsko, Litva rovněž jsou v rámci toho koncepčního řízení pro evropského kolem Ruska, to znamená, že oni se snaží i těmito způsoby spřátelením ty země, které dříve inklinovaly právě k Sovětskému svazu, později k Rusku, k Ruské federaci, snaží se spřátelit jakoby zmírňováním sankcí a tak podobně právě podezřele právě všechno kolem Ruska, včetně Georgie, pardon, Gruzie, Saakašvili a tak podobně.
To je anglicky Georgie.
No, já se pletu. Ano.
No, takže a teď se pořád říká, jak je Rusko rozpínavé. No, ale jako k čemu potřebuje Amerika, jak prostě Amerika musí zajistit svoji bezpečnost a tak dále. Ale k čemu Amerika potřebuje k zajištění bezpečnosti Ukrajinu a Krym?
No, jasně.
Jo, když to je, ale naopak je zcela jasné, že Ukrajinu a Krym potřebuje k zajištění své bezpečnosti Rusko, že? A pořád se prostě mluví, jak je Rusko rozpínavé a pořád se argumentuje událostmi z roku 1968 a tak dále. Zase taková ta morálně emocionální manipulace. A když ta morálně emocionální manipulace nefunguje, tak se přitvrdí a mluví se o lidech, kteří zase nesouhlasí s tím spin doctoringem, s těmi prefabrikovanými informacemi, tak se o nich mluví jako o ruských agentech, ano. Jako o agentech ruské rozvědky a sakra, tady už to prostě nabývá velmi, velmi, řekněme, nepříjemných poloh, že jo, protože když prostě plán A, psychologická manipulace nefunguje, tak plán B fungovat bude už, ale takhle je třeba se nadívat, no. Čili Co se týče toho, takže to jsou ty prefabrikované informace, no a spin doctoring to je vlastně něco jako, když se řekne vrtěti psem, ano. Je to, zase jsou to ty prefabrikované informace, je to překrucování, jsou to lži, je to překrývání, řekněme překrývání určitých faktů jinými fakty nepodstatnými, které se patřičně nafouknou, a o těch opravdu podstatných faktech se nemluví.
Takže relativizace určitá.
Relativizace a překrucování a prostě sofistikovaná práce s informacemi, s médiemi, s jazykem, s internetem, že dřív to byl tisk, rozhlas, televize, mass media, dneska je teda mohutný nástroj internet. No a teď mě napadla jedna velmi zajímavá myšlenka, nebo ne, napadla, já o ní vím už dlouho, že pro tu kavárnu, pro ty neomarxisty nebylo těžké, no tak ono to bylo těžké, ono to trvalo dlouho a museli být velmi trpěliví, ale nakonec to zvládli, že ovládli tisk, rozhlas, televizi, ale neovládli internet. A tady má vlastně ta jejich informační mocenský monopol má tady právě na internetu ozonovou díru.
Posloucháte Svobodný vysílač CS, od mikrofonu vás zdraví Vítek ze studia Tapin Radio, posloucháte pořad s inženýrem Václavem Janouškem, předsedou Institutu mezikulturních studií a vysokoškolským učitelem ekonomie. Pojďme dále, právě v těchto propagandistických nástrojích a v arzenálu, který používají propagandisté, začaly se vynořovat informace, že by si Britové mohli referendum o Brexitu zopakovat. To je další manipulační trik, vzpomínáme si na irské referendum o smlouvě KNIS, kde se Irové vyslovili proti a za půl roku intenzivní masáže se referendum opakovalo a není třeba typovat, že Irové po půlroční nalévárně hlasovali pro. Takže je stále evidentnější, že svobodný hlas občanů nepatří k těm hlasům, jemuž by elitní struktury Evropské unie chtěly naslouchat. Nyní, pokud by se Británie vyslovila proti Brexitu, apely na opakování referenda by jistě nezazněly, takže bychom si třeba mohli zopáknout fotbal Česko-Turecko, co říkáte?
No ano, ano, když se nám prostě něco nelíbí, tak to spochybníme, že jo. A zase to je zase metoda spin doctoringu, metoda manipulace, protože ty elity, ta kavárna nebo globalizátoři, prostě tato skupina lidí je velmi, velmi aktivistická, velmi dobře organizovaná, velmi dobře profesionálně připravená, kdežto ta většina obyčejných lidí jsou prostě obyčejní lidi. Oni to nejsou burani a vidláci, jak se prezentují, ale jsou to prostě obyčejní lidé, kteří mají své starosti, jak se uživit a nějaké sofistikované organizování se a metody psychologické manipulace a nátlaku je tak, až tak moc nezajímají, nebo nemají čas se tomu věnovat. Když to ta skupina těch globalizátorů, to je skutečně elitní, organizovaná skupina, která má tyto techniky velice dobře propracované.
Ono možná právě díky tomu, že jsou ti lidé na venkově, tak nemají moc čas na to koukat na televizi, poslouchat rádio, trávit čas čtením printových médií, protože jsou venku na zahrádce, mají ty své aktivity outdoorové, nebo řekněme, to už je městský termín, spíš řekněme jako aktivity, které jsou mimo domov. To znamená, nemají na to čas a tudíž nepodléhají tak těm zpravodajským tokům, těm informačním tokům a proudům informací, určitě tendenčně zpracovaných a tak podobně. Takže možná spíš to je chrání od té sociální manipulace. Jsou zvenková, ano, ale právě možná to je paradoxně chrání než ty lidi z těch měst, kteří když přijdou domů, tak tu zahrádku nemají, tak tráví čas doma, co mají dělat, tak si pustí televizi nebo rádio.
Tak ono to tak není úplně, protože tito lidé právě nejsou jen ti venkovští lidé, jak se to snaží prezentovat ta kavárna. Čili to jsou i lidé z měst a navíc nemáte jenom televizi a rádio, máte internet, jak už jsem řekl, že jo, a internet představuje pro mediální manipulátory ozonovou díru, protože tam máte média, která prezentují i ty opoziční názory. Klasický případ je vaše rádio, že jo? To máte třeba Parlamentní listy a spoustu dalších médií, která jsou velice čtená. A už jsem třeba četl názor, že čtenost těchto alternativních zpravodajských médií, třeba Parlamentní listů, je tak velká, a že to nejde vysvětlit jenom nějakým, že by u toho seděli jenom nějací profesionálně placení agenti Kremlu, že prostě skutečně tyto listy oslovují širokou veřejnost. A taky, když se podíváte na ankety na zcela mainstreamových serverech, na TNCZ, i na České televizi, v týdnu, v Reflexu a tak dále, zase žádné parlamentní listy, i na Novinkách, a jsou tam třeba ankety, přejete si, koho si přejete za prezidenta, tak Miloš Zeman drtivě vyhrává. Přejete si odchod z Evropské unie, pro a odchod z Evropské unie se tam vyslovuje třeba nějakých 70% hlasů. Dokonce už jsem, teď si tedy nespomenu přesně u čeho, jaké to bylo situaci, jaké to bylo anketě, ale i na takové hlásné troubě kavárny, jako je server aktuálně CZ, už ten nesouhlasící názor převážil, sice ne nějak moc, ne jako na parlamentních listech, ale převážil přes 50%. Takže z toho je vidět, že to nejsou jenom venkovští lidé, co nemají přístup k médiím, že to je skutečně i vlastně vzdělaní lidé, co používají internet, používají sociální média a tvoří si vlastní úsudek, vlastní názor.
Co používají mozek, bychom to tak shrnuli.
Ano. Přesně tak.
Pojďme se přesunout dále, mimochodem čistě k Brexitu.
Ano.
Informace, o které se téměř vůbec nehovoří. Britský právník David Alan Green, píšící do Financial Times, vysvětluje, že hlasování o Brexitu je poradní, nikoli závazné. Co z toho plyne? Konečné slovo má parlament, britští poslanci mohou legálně ignorovat vůli veřejnosti, protože jen pouze oni mají tu pravomoc rozhodnout o tom, jakou cestu si Británie zvolí. Takže to je docela zajímavé, docela jsem zůstal šokován z této informace. Slyšel jste o tom vůbec?
To jméno toho právníka slyším od vás poprvé, ale tento názor samozřejmě znám, protože jsem celkem hodně píše. No, podívejte se, já samozřejmě nejsem právník a neznám tyto právnické kličky a finesy do takové hloubky, abych mohl říct, jestli to je tak nebo není, ale dejme tomu, že právník ví, o čem mluví, že to tak opravdu je. A že to referendum je opravdu poradní. A zkusme si tedy namodelovat situaci, co se stane, když ten hlas lidu bude ignorovaný. Tak to povede obrovskému společenskému napětí. Obrovskému společenskému napětí a ti vlastně, kteří byli, jejich hlas byl ignorován, jejich hlas byl, abych tak řekl, potlačen, pokud skutečně teda ten parlament bude ignorovat výsledky toho referenda, budou čím dál tím nespokojenější a situace se vyvine do stavu studené občanské války. A tento stav studené, a nelze samozřejmě vyloučit, že studená občanská válka přeroste potom ve válku horkou, že
to, už bude do tuhejch, prostě bude do plnejch.
Vemte si třeba, že ve Francii ta studená občanská válka už je na pokraji horké občanské války, že tam ty nepokoje už jsou skutečně velké. Další, vidíte, to je další...
A to je taky zamlčovaný hodně v médiích.
Zase. Další projev spin-doctoringu, že se o tom nemluví, že, čili zase potlačování nepohodných informací. Uh-huh. No a samozřejmě tahle frustrace bude narůstat, bude čím dál tím větší, vy můžete vlastně ten tlakový hrnec jako ucpat mu ty ventily, no ale potom o ten výbuch bude o to horší, o to větší, čili to si troufám říct, že by se stalo i v Británii, ve Francii už to nastává, podívejte se, v Rakousku už taky soud zrušil druhé kolo prezidentských voleb, kde vlastně evidentními podvody vyhrál kandidát, takzvaně v uvozovkách zpráv, kandidát kavárny, že jo?
Van der Bellen.
Uh-huh. Bellen, nevím teď přesně Bellen.
Van der Bellen.
No a Hofer prohrál, ale jako, že to bylo zmanipulované, to bylo jasné z toho, že v některých okrscích hlasovalo až 460%, pokud vím,
ano.
Vlastně registrovaných voličů, čili tady už to nešlo přehlížet, že jo, tady už vlastně ta kavárna se dopouštěla podvodu zcela vědomě, zcela záměrně, nesnažila se skrývat, to si představte si, až jako kdyby hráč pokru se nesnažil dostat dobrou kartu nenápadně ze svého rukávu, ale na stole si začal z balíčku karet před očima všech vybírat vhodné karty, ano?
No, samozřejmě.
Takže takhle asi to už bylo v tom Rakousku, čili tady už se nedalo dělat nic jiného, než to zrušit a než to nechat opakovat. Ještě jsem chtěl říct tomu spin doctoringu, jo? Před tím Brexitem došlo k vraždě poslankyně Joe Coxové, ano?
Ano, ano.
A Joe Coxová byla právě
zasela.
Velice, velice jako typická představitelka Kavády, vyslovovala se pro přijímání imigrantů a pro zpřísnění protiruských sankcí, čili byla skutečně v té ten pattern toho vzorec, že jo, chování nebo postoj, názoru, myšlení toho, té Kavády měla 100%. Byla zavražděná, teď už teda ponechme stranou tím a proč a kdo, no prostě to je jedno, ale všimněte si, jak hned se začala tato vražda využívat k tomu mocenskému nátlaku, k tomu prvnímu stupni psychologické manipulace, kdo volí Brexit, schvaluje tento zločin, ano? To je ten první stupeň, tady není ani ten druhý, třetí, čtvrtý, ani ta sociální manipulace, protože volby jsou tajné, vy můžete jít prostě do volební místnosti, hlasovat pro Brexit a říct v kruhu svých známých, že samozřejmě jste hlasovali proti Brexitu, že jo, čili tady už, ale tady jde o ten první stupeň, jak se bude cítit člověk sám před sebou, tady krásně vidíme, jak tahle ta psychologická manipulace funguje. Volíte Brexit, schvalujete vraždu Joe Coxové.
Mediální zkratka takzvaná.
Schvalujete tyto prostředky boje. Taky vlastně v průzkumech, taky před touto vraždou vedli zastánci Brexitu až o 10% a po této vraždě najednou se ty váhy vyrovnaly. Čili ono to skutečně, tato manipulace zafungovala. No. Takže to je jenom k tomu spin doctoringu a těm manipulacím.
Zajímavé jsou reakce evropských médií. Německo, Deutsche Welle například, veškeré zlo v Německu pochází od pravicových populistů. AfD jsou novodobí nacisté. Němci sami mají vlivem propagandy pocit ukřivděnosti, takže ti jsou víceméně jasní. Francie, my jsme tu mluvili o francouzské revoluci, nebo pokraji o francouzské revoluce. Francie, France Culture, což je státní médium, jeden kanál ze státních médií, tak ti zase obvinili Camerona, že vůbec referendum vyvolal, prý je to od něj hrozná nezodpovědnost. A další francouzský plátek dokonce napsal, že jak mohl Cameron připustit referendum, pokud si nebyl jistý správným výsledkem. To se mi hodně líbí. Tady krásně vidíme, jak i vládní média okázale ignorují demokratické a svobodné referendum, protože hádám, kdyby Brexit neprošel, tak samou demokracií a svobodou by plesali a hýkali a jak vůle lidu zvítězila a tak podobně. Rakousko, třeba například Kurýr, tak v prvním komentáři nebo v prvním nadpisu komentáře bylo jediné slovo back, zpět. Bruselisté vyvolávají dojem, jako by Brexitem Evropa kráčela zpět a pod Prahově je určeno, a jen abychom nehlasovali taky proti, jinak bychom také kráčeli back zpět, byli bychom ti zpátečníci, šli bychom proti té progresi a tak podobně. No, to je docela zajímavé, že i jedno slovíčko dokáže evokovat podobné následky. Jo, takže napříč Evropou můžeme v mainstreamu číst naprosto manipulativní tendenční zprávy, které se rmoutí Brexitem. Vždyť i naše milá česká televize v pátečním komentáři ústy jakéhosi moderátora prohlásila dobré ráno ze smutné Anglie. Kde se berou takové společné emoce, nejen u elit, ale dokonce i u médií a nejen vládních, státních, to by člověk ještě tak nějak pochopil, ale velkou měrou i komerčních.
No tak média jsou v podstatě elitními organizacemi taky, že jo. Jsou to vlastně, nebo chcete-li, hlásnou troubou elit, ano, protože Frankfurtská škola vlastně a neomarxisté se věnovali, to už jsem tady říkal, obsazení médií věnovali pozornost, obsazení vysokých škol věnovali pozornost. Takže média jsou obsazená jejich lidmi, nemusí to být jenom státní média, prostě média. Oni se zaměřili zcela vědomě na média a na vysoké, a nejenom na vysoké školy, prostě na školství, od mateřských škol až po univerzity. Takže nyní jsou média hlásnou troubou těchto elit a jsou s nimi v souladu. Jsou velice štědře honorována, že mají tady, jsou tady velké množství grantů, dotací, prostě obrovský, je tady obrovská symbióza mezi vládními elitami a mediálními elitami. Takže to jako v podstatě je celkem logické a těch nezávislých médií je minimum, takže to jsem rád, že existuje třeba něco jako vaše rádio, které je nezávislé.
Ono totiž i u televize Prima se rozpoutala velká hysterie neziskovek právě pro určitou údajnou nevyváženost zpravodajství a neobjektivitu. Primu řídí, že jo, Ivan Zach, společně se švédskou společností NGT, tuším se jmenují, a ti jsou na pranýři díky tomu, že vysílali i, můžeme to nazvat negativní informace o islámu, jakože v Čechách vzniká fenomén takzvané islámské tábory pro děti. Dalším nástrojem z arzenálu manipulativních triků je fráze, že Britové jsou sobečtí, chtějí bořit, ale nemají žádný plán. Navozuje se tím dojem, jakoby hlasování pro Brexit, čili proti Evropské unii, člověk vykonával jakousi destruktivní činnost, skoro až diverzní, ve stylu zpátečníků, kdo nejde s námi, jde proti nám.
Ano.
Jo, s tímhle se setkáváme i u nás třeba při vyslovování nedůvěry koalicím, že vy hlasujete proti, ale nemáte žádný plán. Jedná se o delegitimizaci oponentury předem.
No přesně tak, ano. Je to přesně tak, jak říkáte, že kdo nejde s námi, jde proti nám. Britové jsou sobečtí, že jo, když prostě odmítají poslouchat absurdity, které k ním přicházejí z Evropské unie a tak dále. No ale jako je přeci logické, že každý člověk v první řadě chrání sebe a svoji rodinu a pak chrání sebe a svůj národ a že to, co se tady vlastně předkládá jako jediný správný, morální, mravný, slušný postoj, je vlastně, jsou sebezničující tendence upřednostňovat cizí kultury před vlastní, upřednostňovat cizí lidi před svými, že jo. Tomu se říká maladaptivní altruismus, prostě být altruističtí za každou cenu, upřednostňovat uprchlíky, na ně se peníze najdou, na naše děti peníze nejsou, že kdo na to poukáže, zase je považován za sobeckého, za xenofoba, rasistu, burana a tak dále. Čili tady se vlastně tím to sociální inženýrství úplně dekonstruuje přirozené instinkty lidí. Ale ti uprchlíci, migranti, ti samozřejmě tyto přirozené instinkty mají a ti žádný maladaptivní altruismem netrpí a manipulací netrpí taky.
Pojďme dále. U Brexitu je zajímavé, že hned první den Londýňané iniciovali petici za nezávislý Londýn s prezidentem Sádikem Khanem, který je nyní starostou Londýna. Sádik Khan je muslim pákistánského původu. Nezávislý Londýn by měl prý hned vstoupit do Evropské unie. Pokud by se tohle podařilo, Londýn jako stát by měl prvního muslima v čele Evropské unie. Je vidět, že londýnský starosta z Pákistánu Sádik Khan s finanční podporou bohatých muslimů se s tím opravdu nemaže. Jako první po jeho zvolení se konala ceremonie, co si tak vzpomínám, v anglikánském kostele, kde Sádik Khan složil přísahu držíc ruku ne na Bibli, ale na Koránu. On přísahal na Korán.
Ano.
A navíc taky si vzpomínáme, 23. května tohoto roku vyjelo 640 autobusů, nejen v Londýně, ale i v dalších větších městech, v Manchesteru, v Leicesteru, v Bradfordu nebo Birminghamu a tak podobně. Na těchto autobusech bylo napsáno Subham Allah, což znamená sláva Aláhovi v arabštině. V brzké době mají z Londýna zmizet reklamy se spořeoděnými ženskými těly, takže nehraje náhodou Brexit pro londýnského starostu Sádika Khana, protože když si to rozfázujeme do určitých bodů, tak za A, Britové si odhlasují vystoupení z Evropské unie, což se stalo, to je dokonáno. Za B, V Londýně jsou proevropské názory, protože jsme viděli, že přes 50% obyvatel Londýna už jsou muslimové, je to masa z Afghánistánu, z Pákistánu, z Iráku a tak podobně. Prostě přes 50% lidí v Londýně už jsou muslimové, Londýn je jedna taková velká no-go zóna. To je jedna věc, takže v Londýně jsou proevropské názory, tam většina 7 z 10 muslimů hlasovala pro Evropu,
ano.
Pro Evropskou unii, takže spustíme petici pro odtržení Londýna od Británie a založíme vlastní stát. To je jakoby ta druhá fáze. Třetí fáze může být po založení samostatného státu se Sádik Khan stane prvním muslimským prezidentem Evropské unie nebo země v Evropské unii, protože Londýn by hned vstoupil do Evropské unie. A poslední fáze by byl založen první chalífát. Takže se můžeme ptát, zda elity jen nevyužily proti evropských nálad v Británii k jejich vyšším cílům islamizace Evropy a spouští se tak kampaň s ještě tvrdší islamizací Evropy. Ovšem setrvat v Evropské unii také znamená islamizaci Evropy. Čili se jedná o takzvaný win-win, něco jako výhru na obou stranách. Nejedná se tedy o s Brexitem o dosud nejmasovější sociální a psychologickou manipulaci, protože elity mají s Británií mnohem vyšší cíle, ve kterých by měl Londýn představovat jakéhosi trojského koně v Evropské unii. Prostě takový šachmat, protiútok, geniální.
No, já si nemyslím, že by tento plán mohl vyjít s tím odtržením Londýna od Velké Británie a vznikem samostatného státu. Nejeví se mi to jako reálné, samozřejmě člověk má, jako nemá nikdy říkat, nikdy neříkej nikdy, že jo. Takže na 100% to nemůžu říct, ale v současné době se mi to jeví jako nereálné, ale samozřejmě muslimové, nevím, jestli přes 50% obyvatel Londýna jsou muslimové, jsou to ne původní Angličané, ne, nemusí být všichni jenom muslimové, ale jako zcela jistě muslimové hlasovali pro svého starostu jako jeden muž, jako blok, kdežto ti nemuslimové hlasovali, vlastně roztříštili svoje hlasy do více, mezi více kandidátů, jak se stalo, že byl muslimský starosta zvolen. To, že vlastně dělá tyto akce, že iniciuje hnutí za odtržení Londýna od Velké Británie, to, že dělá petici, to, že chce omezit reklamy nebo zakázat reklamy spoře oděných žen a tak dále, to, že přísahá na Korán, to prostě on skutečně dělá to, co jako muslim dělat musí, co jako muslim dělat chce, a vlastně vede svůj nátlakový boj za islamizaci Londýna, islamizaci Velké Británie. No a vlastně tím, že dostal křeslo primátora nebo starosty Londýna, tím dostal obrovskou mocenskou pozici to dělat z mocenské pozice. Čili on v podstatě vede svůj boj všemi prostředky a myslím si, že z pohledu, když se na to podívám, z pohledu řekněme strategů, Sun Tzu a Machiavelli a tak dále, jak to dělá, tak to dělá pro sebe a pro tu svoji komunitu velice dobře. A je v podstatě kdo očekával, že se bude chovat jako loajální Brit, loajální teda starosta Londýna, hlavního města, vlastně staroslavného města Velké Británie, tak byl tak trošku naivní, mírně řečeno naivní. Takže on dělá to, co lze očekávat od muslimské komunity jako od celku, a je na těch, na těch řekněme, původních obyvatelích, původních Angličanech, aby se proti tomu postavili. No, jestli teda může vyjít nějak, že by Londýn se stal samostatným státem a stal se trojským koněm v rámci Evropské unie, jako chalífátem, já nevím. Jo? V tuhle chvíli se mi to zdá trošku divoká spekulace.
Ono samozřejmě s přihlédnutím k našim kulturním tradicím islamizací v České republice, která není zas tak až progresivní jako právě Velké Británie, se tato teorie může zdát velmi přitažená za vlasy, to připouštím, ale když si uvědomíme, že v Londýně je nad 50% masy právě z různých muslimských arabských zemí, tak nevím, není to tak úplně nereálná jakoby teorie nebo nereálná teze, idea, která by mohla ne třeba v příštích několika letech, ale v příštích třeba 10 letech nastat. Je to samozřejmě úplně šílené, já to samozřejmě chápu.
No, jako samozřejmě všechno bude záležet na postoji původního obyvatelstva v celé Evropě, ve Velké Británii, ve Francii, v Německu, u nás a tak dále. Muslimové jedou svoji agendu a strategii boje a různé varianty boje, nejenom džihad mečem, nejenom válku, ale různé strategie propagandistické, nátlakové, psychologické nebo mocenské hry neválečné, že jo? To znamená, že dostat se do mocenských pozic, to všechno mají velice dobře propracované, velice dobře promyšlené, kdežto původní evropské obyvatelstvo reaguje neorganizovaně, neuspořádaně, ad hoc, ano? Uh-huh. To je tragédie.
Posloucháte Svobodný vysílač CS, studio Tapin Radio, od mikrofonu vás zdraví Vítek. Dnešním hostem je inženýr Václav Janoušek, předseda Institutu mezikulturních studií a vysokoškolský učitel ekonomie. My si dáme písničku a po písničce budeme pokračovat, takže nikam neodcházejte, zůstaňte s námi. Po písničce probereme propojení americké ambasády na české neziskovky, ovlivňování českého zpravodajství právě financemi z americké ambasády v České republice v Praze. Takže bude to velmi zajímavé druhá polovina. Těšíme se na vás. Hezký večer.
Nevzajímná любовь, одинокая игра, недожеванная песня с утра. Не проснувшись, надо в путь и по улицам людным, и опять день будет очень трудным. Погружение в себя, и чем глубже, тем виднее. Никогда не быть рядом с ней. Розовый мрамор сна медленно плавится, я теряюсь в нем без конца. Бей меня и кусай, лезвием острым режь, только не уходи навсегда. В каждой клетке моей в оболочке сердца я оставлю твой.
Я мастером режь, только не уходи навсегда. Невзаимная любовь, одинокая игра.
Dobrý večer, vítáme vás po druhé v dnešním pořadu na svobodném vysílači CS ve studiu Tapin Radio. Zdraví vás Vítek, spolu se mnou je tu pan inženýr Václav Janoušek, předseda Institutu mezikulturních studií a vysokoškolský učitel ekonomie, který přijal mé pozvání na účast v dnešním programu. Pane Janoušku, vítejte u nás.
Dobrý den, ještě jednou.
Tak, my jsme před písničkou slíbili, že se budeme věnovat americké ambasádě, propojení na české neziskovky, podíváme se jim trošku na zoubek. Pojďme se tedy zkusit posunout dál v technikách sociálního inženýrství, a to jednak k americké ambasádě a jednak ke stoupencům takzvané Havlovy kavárny. Americký Ron Paul Institute for Peace and Prosperity zveřejnil komentář o politice Spojených států vůči České republice. Jednou z ústředních figur spolupodílející se na změnách režimu v mnoha státech je Carl Gershman, ředitel National Endowment for Democracy, Národní nadace pro demokracii, takzvaný NED. Co je to za organizaci? A pojďme se podívat trošku dále do historie. V 70. letech 20. století proběhlo masivní odhalení CIA. CIA provedli několik atentátů na státníky v cizích zemích, destabilizovali některé cizí země a tak podobně. Tohle všechno bylo odhaleno v 70. letech v USA. Začalo celonárodní masové vyšetřování těchto záležitostí CIA, vměšování do interních záležitostí cizích zemí. Byl ustanoven třeba Churchův výbor. Frank Church byl demokrat z Idaha. No a vytvořila se NED v roce 1983. Soukromá organizace NED prosazovala takzvanou demokracii po světě. Byla to dítko Elena Weinsteina. Alan Weinstein byl profesor na Brownově univerzitě v Georgetownu a redakční kolega The Washington Post a výkonný redaktor The Washington Quarterly, což je středisko strategických a mezinárodních studií v Georgetownu. Jakýsi mozkový trust, spolupracovali třeba s Henry Kissingerem, s Zbigniewem Bžežinským a tak podobně. Weinstein v roce 1991 řekl, že co dělají oni dnes, dělala CIA před 25 lety, na se autorizovaný rozhovor. Takže první ředitel NEDu, Carl Gershman, otevřeně přiznává krytí pro CIA. To byl také rozhovor v roce 1986, čili máme i fakta. NED dostává příspěvky od kongresu v rámci americké informační agentury. V roce 1983 a 4 operovali ve Francii proti odborům, dále ve Venezuele, v Haiti a podobně. No a teď. Carl Gershman, ten ředitel NEDu, ve Washington Post uveřejnil článek Vzdávají se Češi morální zodpovědnosti. Zde varuje, že Češi drastickým způsobem ustupují od odkazu zesnulého Václava Havla. Vadí mu, že Zeman nesouhlasil s tvrzením švédského ministra zahraničí Karlem Bildtem na summitu v září roku 2015, že Rusko podniklo invazi na Ukrajinu. Dále Gershmanovi vadí, že Zeman potvrdil, že Česká republika je otevřená rozšíření obchodním vztahům s Čínou a že lidská práva v Číně nebudou pro zlepšení obchodních vztahů nezbytnou podmínkou. Gershmanovi také vadí, že se České ministerstvo zahraničí rozhodlo ukončit financování operací ke změnám režimu na Kubě, v Bělorusku a v Číně. Vidíte, zrovna tady máme to Bělorusko, kde jedná pan Zaorálek s Alexandrem Lukašenkem. Takže měli bychom vypovědět operativce NEDu a dalších amerických vládou financovaných suborganizací, jako třeba International Republican Institute nebo National Democratic Institute. Toto jsou fakta o propojenosti americké ambasády s našimi neziskovkami, které působí v České republice. Jak byste komentoval tento postup, kdy se na jedné straně hovoří o ruské propagandě, ale na druhé straně tu máme pro americkou nebo americkou propagandu jak z praku. Opravdu jak z praku, já to nějak nedokážu vyjádřit.
No je to tak, jak říkáte. Tady v podstatě působí, jak jste říkal, tyto neziskovky, NED, potom International Republican Institute, National Democratic Institute, kde vlastně v tom National Democratic Institute hraje velkou roli Madeleine Albrightová, International Republican Institute, John McCain, oba to jsou velice známí jestřáby americké politiky, zvlášť teda John McCain, kde to u něj hraničí, až bych řekl, s osobní, s osobním šílenstvím. Madeleine Albrightová se velice intenzivně angažovala v bombardování Jugoslávie v Kosovu, kde měla i velké osobní zájmy. Takže to jsou vlastně lidé, kteří tady působí a kteří samozřejmě tady prosazují své zájmy, americké zájmy a jsou napojeni na české neziskové organizace, například na Aspen Institute, a to vlastně Aspen Institute není česká neziskovka, to je taky zase pobočka americké neziskovky, kde byl dlouhou dobu v představenstvu, kde byl dlouhou dobu v představenstvu Vladimír Dlouhý, Tomáš Kovaňa, Vladimír Dlouhý je zároveň místopředseda Evropské skupiny trilaterální komise, čili tady vlastně těch propojení zase té mlhoviny těch neziskovek s americkými organizacemi, které zcela jistě jsou napojené na americké velvyslanectví, na orgány americké vlády, je velice těsné. No a ti samozřejmě tady budou vyvíjet propagandu proti takzvané ruské propagandě, že jo? Čili samozřejmě budou si chtít chránit svoji kořist. Oni zase mají velice dobře, stejně jako ta kavárna má velice dobře vypracovaný systém sociální kontroly, tyto skupiny mají velice dobře vypracovaný systém barevných revolucí, které spouští všude tam, kde se jim nelíbí tamnější režim, místní režim. Ať už to byla třeba oranžová revoluce na Ukrajině v roce 2004, pak její pokračování o 10 let později v roce 2014, ať to byla revoluce růží nebo růžová revoluce v Gruzii a tak dále. Takže tady vidíme, že skutečně mají tuto technologii barevných revolucí velice dobře promyšlenou a mezi takovéto revoluce patří i naše sametová revoluce z roku 1989 a pokus o další rozpoutání barevné revoluce byl u nás v roce 2014, když byla velká akce na Albertově s červenými kartičkami proti prezidentu Zemanovi, což byl zase pokus o rozpoutání pražského Majdanu, protože těmto lidem se nelíbilo, že lidé si nezvolili Karla Schwarzenberga za prezidenta, který by byl zcela jejich hlásnou troubou, ale zvolili si proti masivnímu doporučení této kavárny nebo těchto globalistů Miloše Zemana. Takže a píše o tom, nepíšou o tom žádné konspirační servery, píše o tom Ron Paul Institute for Peace and Prosperity, Rona Paula, což není zase žádný agent Kremlu, žádný Kremlobot nebo Kremrole, jak se jim říká, že jo, handlivě ze strany pražské kavárny, to je americký konzervativec, bývalý kandidát na prezidenta, ovšem nikoliv neokonzervativec, nýbrž paleokonzervativec. Takže to propojení tady je tady propojení i na české neziskovky, stačí si prostě otevřít jakoukoliv stránku webovou významných českých neziskovek, například Člověka v tísni a tak dále, potom těch neziskovek, co se podíleli na kampani proti prezidentu Zemanovi, podívat se na jejich výroční zprávy, na jejich partnery a všude tam vidíte norské fondy, americké velvyslanectví. To se prostě opakuje s úpornou jednotvárností. Když se podíváte na výroční zprávu, tak tam součástí výroční zprávy je i finanční zpráva, čili od koho přijímají tyto organizace své peníze. A zase tam vidíte norské fondy, americké velvyslanectví a tak dále. Vždyť jenom třeba neziskovka Člověk v tísni má roční rozpočet zhruba 300 milionů korun. Že? A to není žádný hoax, to se dá lehce dohledat právě v jejich výročních zprávách.
Ano, 249 milionů, přesně tak, máte pravdu.
A navíc ještě jako dceřiná firma, dceřiná společnost Člověka v tísni, vzniklo takzvané Prague Civic Society Institute, což je instituce, která se má zabývat rozvojem a šířením demokracie v bývalém postsovětském prostoru, která vznikla právě pod záštitou asi iniciativy Karla Schwarzenberga. Takže ono skutečně je to propojení tady je právě obrovské.
Mimochodem, když se tady bavíme o těch červených kartách 17. listopadu 2014 na Albertovi proti prezidentu Zemanovi, tak kromě toho, že to psal právě Ron Paul Institute for Peace and Prosperity, tak bylo dokonce zjištěno, že na transportní krabici, ve které ty červené karty byly doručeny, tak to byla krabice z České pošty, nebo České pošty, tak pardon, a na té krabici byl jednak tedy adresát americké ambasády, amerického velvyslanectví a jednak Šárka Kadlecová jakási, což je bývalá aktivistka a zaměstnankyně amerického velvyslanectví. Ona v roce 2009 pracovala na ministerstvu zahraničí, v roce 2010 učila angličtinu a umění ve Vídni, mezi lety 2011 a 2013 učila jazyky na americkém velvyslanectví v Praze a od roku 2010 pracuje v neziskovce Injusticia, což je multikulty sluníčkový think tank, ano, sponsorovaný americkou ambasádou v Praze, nadačním fondem obětem holokaustu a dalšími. Ano. Takže to jsou zase další fakta, která opravdu podporují tu informaci, že se jednalo opravdu o pokus o puč, o jakýsi Majdan pražský.
Ano, přesně tak. Je to, všechno jsou informace, které jsou velice snadno dohledatelné v oficiálních dokumentech. Není to žádných konspiračních serverů, je to vlastně v oficiálních dokumentech velice snadno dohledatelné. Teď tady před sebou mám článek z Parlamentních listů. Plánek uskutečnil Schwarzenberg, plán Američané budou v Česku školit demokratické aktivisty. A je to článek z 23. ledna 2015, čili Schwarzenbergův plán, Američané budou školit v uvozovkách demokratické aktivisty, vzniklo to ve spolupráci s Američany a Švédy a začal o tom vyjednávat Karel Schwarzenberg a vzniklo to pod Člověkem v tísni, no to, k tomu už se nedá nic víc říct. Tahle fakta prostě mluví sama za sebe.
Přesně tak. Mimochodem Člověk v tísni, Šimona Pánka, tak ti jsou úzce provázáni s americkou rozvojovou agenturou USAID. Tato agentura má v mnoha zemích už zakázanou činnost dokonce. Ale když se tady bavíme o té Havlově kavárně, tady navazujeme na stoupence této americké propagandy, kterými jsou právě proponenté takzvané pražské Havlovy kavárny. Ti nejexponovanější, jako Schwarzenberg, o kterém jsme teď mluvili, Kalousek, Štětina, Duka, Halík, Kocáb, Zaorálek, Ruml, já nevím, tam ještě Bursík, Bělobrádek, Stropnický, Hamáček a tak dále a tak dále. Ano. Ale potom to máme i tu méně exponované, kteří jsou ale také dost vidět. Totiž jednou zhruba za 3 měsíce se pořádají neveřejné a neformální schůzky ve zbraslavské rodinné vile Vladimíra Dlouhého a jeho druhé ženy Elišky Břízové. Těchto schůzek se účastní také Karel Janeček, o tom si za chvíli také promluvíme, to je zajímavá osobnost, Karel Janeček a účastní se tu i Alexandr Vondra, Jefin Fištejn, Milan Knížák, Karel Steigerwald, Jan Mládek, Jan Hřebejk, Cyril Hešel, Stanislav Bernard, Dalibor Balšínek, to je Echo 24, jo? Dalibor Balšínek, sponzorovaný z kapitálu a z okolí zdroje Bakaly, Václav a Eva Hudečkovi, třeba Radek Pokorný, Tomáš Šabatka, Pavel Pavko, Eva Salzmanová, Václav Cílek, Leo Pavlát, Židovské centrum, Zdeněk Tůma, to je ČNB, jo? Martin Stropnický, o tom jsme už zmínil, Tomáš Halík, mimochodem ten Tomáš Halík to u Drtinové dost rozbalil, já nevím, jestli to slyšel, to bylo docela mazec. Prý referenda přivedou lidstvo do pekla, podle něj jsme paraziti Evropské unie a prý, že potřebujeme pořádnou výchovu k evropanství, ano, a tak dále. Jo, to je skutečně odporná kreatura, která má pocit nadřazenosti nad vlastním národem, pokud národ hlasuje v rozporu s jeho pokrucenou vizí světa. Co říkáte na stoupence těchto názorových proudů z takzvané pražské Havlovy kavárny?
No, tito stoupenci, to je zase to, v podstatě to je pořád stejná skupina lidí, o ní jsme se už bavili, to jsou vlastně sociální inženýři, neomarxisté původem, kteří se považují za elitu, která jediná je oprávněna vládnout z toho titulu, že oni ví všechno lépe, jsou inteligentnější, vzdělanější, moudřejší. Jsou to, jedná se zpravidla o lidi bohaté nebo velmi dobře situované, kteří nemusí se starat o denní chleba, kteří vlastně žijí z různých přednášek, konferencí, dotací, grantů a tak dále, a tak dále. Jak jste vyjmenoval ty lidi, co se schází v té zbratavské vile, tak ne všechny jména, ne všechna jména bych tam zařadil do toho tvrdého jádra prostě kavárny třeba.
Oni nemusí být třeba pražská kavárna, ale jenom, že tam schází. Samozřejmě nemusí, jo, to s vám souhlasím.
Čili třeba taký Václav Cílek nebo Cyril Hešel, si myslím, že jejich názory jsou velmi rozumné a byť třeba uměrněné, ale nejsou typicky kavárenské, takže schází se tam, ale jinak, co jste teda vyjmenoval ta jména, tak je to skutečně jádro té kavárny. A jak říkám, jsou to lidi, kteří se cítí elitou, cítí se nadřazeni, cítí se součástí západních elit, globalistických elit, a domnívají se, že prostě vždy budou patřit mezi tyto elity. Všimněte si, že také, když dochází ve společnosti k určitým mocenským otřesům, ať už to byl komunistický puč v roce 1948, nebo potom zase puč vlastně protikomunistický v roce 1989, tak vlastně ty elity jsou pořád ty též, každý takovýto mocenský otřes s nimi zatřese, asi jako když se protřepe olej a voda, tak dojde k určitému promíchání, k určitému, vlastně určití lidé z těchto elit odpadnou, noví lidé tam přijdou z těch, co tam dříve nebyli, ale to gro, to jádro zůstává pořád stejné. Taky si všimněte, že to jsou vlastně ty dnešní elity, navazují na zase takzvané elity, takzvané disidenty z roku 1968. Je to, samozřejmě mění se, protože už je to přeci jenom 50 let, takže přichází noví lidé, ale pořád jsou spojeni s těmito elitami, přichází jejich děti a tak dále a tak dále.
Ano, ano. Možná to bychom mohli probrat někdy v dalším pořadu třeba, protože je zajímavé, že jak třeba u zrodu Evropské unie stály nacisté, tak u zrodu současného systému vlastně stály bývalí kádři a soudruzi prověření buď z prognostického ústavu, anebo z ekonomicko-politického sektoru, z hospodářského sektoru bývalých PZ, například, který se velmi šikovně etablovali do nového systému, začali podnikat, nabalíkovali se pořádně. Čili to bychom taky mohli probrat vlastně, že u zrodu nastávajícího systému vždy stojí ti, řekněme, destruktivisté toho systému předchozího. Jo? To je docela zajímavý fenomén, o tom se taky dost nemluví.
To je to, co já říkám, že dochází k té recyklaci elit, že jo? Uh-huh. A že prostě lidé, kteří před roky 1989 vystupovali jako komunisté, ateisté, najednou dneska hájí islám, že jo? Takže já říkám, o co jim vlastně šlo, tenkrát jim šlo teda o to, aby tady islám nebyl, za socialismu jim islám nepustili, že jo, to člověk jim potkal tak maximálně muslima, jak...
Studovali Arabové, že jo, maximálně.
Studovali, ale
museli pryč.
Museli pryč a nemohli šířit islám prostě. Neexistovalo, aby šířili islám, aby si tady postavili mešitu, že jo. Prostě oni si mohli dělat svoje obřady v soukromí, ale neexistovalo, aby tady šířili islám, či tady byl skutečně klid, všecko. Na socialismu a potom títíž lidé najednou sem chtějí islám pustit a já jsem si uvědomil, že vlastně jsem si napřed říkal, že to nemá logiku, o co jim teda jde, no jde jim o to, aby neustále byli nahoře, aby neustále byli u moci, aby neustále byli elita.
Samozřejmě. Když se tedy vrátíme ještě k té Zbraslavské vile, tak tam figuroval i Karel Janeček, což je také další zajímavá osoba z okruhu lidí spadajících do Havlovy kavárny. Janečkův otec byl totiž agent STB a to je právě, jak jste říkal, jejich děti, jo, a tak podobně, tak jeho otec byl agent STB, nasazený v zahraničí a za svou práci pro komunistickou tajnou službu, bohatě odměňovaný, absolvoval důstojnickou školu, působil na první správě SMB, v hlavní správě rozvědky ve funkci staršího referenta speciální rezidentury ve Stockholmu a na dalších místech v zahraničí, ale to je taková ta propojenost, tím se možná vracíme i k té americké ambasádě. Kanceláře Janečkovy firmy RSJ, nevím, jestli to ještě RS je, nebo RSJ, správně americky, AS, akciové společnosti, která byla mimochodem podezřelá zkrácení daní, případem se už zabývala hospodářská kriminálka, tak ty Janečkovy kanceláře sídlí přímo vedle americké ambasády ve stejné budově, v jaké se nacházejí i kanceláře Vladimíra Dlouhého. Taky náhoda. Jo. Takže mimochodem podobný výběr lidí, jak jsem jmenoval právě z té Zbraslavské vily, toho jádra Havlovy kavárny, a ne tedy všichni, jak jste správně uvedl, tak podobný výběr lidí najdeme i například v dalších z mnoha pravdoláskarských think tanků, takzvaný Prague 20, to jsou ty OPSky, že jo, obecně prospěšná společnost, zaměřené na pořádání odborných přednášek v oblasti politiky, společenských věd a kultury za účasti zahraničních i domácích odborníků, jak jinak. Tu Vladimír Dlouhý založil v roce 2009 a v její správní radě zasedá kromě něj a jeho manželky také Fichtein, Heschel, Pavko a Bernard, který je zároveň i členem správní rady Janečkova nadačního fondu proti korupci, a to je ten další fond, anebo jiný Janečkův nadační fond, fond, který byl založen vlastně jako první a který slouží k podpoře vědy a výzkumu, nadační fond Karla Janečka, spolupracuje s Janem Švejnarem třeba například, to je další, to byla prezidentská volba v roce 2008, a ten je členem správní rady tohoto fondu. A Janeček a jeho firma pracuje na 100%, ať přímo nebo nepřímo, vlastně pro JP Morgan, Manhattan Chase, patřící rodině Rockefellerů, nebo Goldman Sachs, což jsou největší obchodníci s deriváty na světě a tvoří vrchol bankovní elity, fakticky. Jo, čili ta propojenost tady úplně křičí.
Ano.
Tady můžeme vidět opravdu ty figury na šachovnici, jak jsou všichni navzájem propojené.
Ano, ano. Jenom bych rád ještě řekl, že k té úloze amerického velvyslanectví zase neřeknu žádnou informaci, kterou by nebylo možné dohledá, když se třeba pořádá pochod Prague Pride,
ano,
tak americké velvyslanectví jde v jeho čele. A zase, co k tomu říct, to už je samo za sebe, není co dodat prostě. No.
Zkusme podchytit další rozměr propagandy, kterým se dnešní elity pokouzí delegitimizovat oponenturu. V poslanecké sněmovně se před pár měsíci konala konference think tanku Evropské hodnoty a projektu Kremlin Watch, o tom, jak bránit údajné ruské propagandě, která se šíří českým, respektive evropským internetem.
Ano.
Rusko prý věnuje výrazné úsilí pomocí médií rozložit západní svět a jeho hodnoty. Oni pořád mluví o těch hodnotách.
No,
pořád nevím, o jakých hodnotách oni to mluví, jestli mluví o těch hodnotách v Iráku nebo v Afghánistánu, nevím. A získat podporu pro své aktivity ve světě. Podle vlastně tohoto projektu by se policie a výzvědné služby měly zaměřit na weby šířící prokremelské postoje. Měli by se na ně zaměřit, zjistit, kdo za nimi stojí, kdo je podporuje, jak jsou financované a začít jim legálními nástroji znepříjemňovat život prý. Mimochodem hlavní pro americké, když teda my jsme ti produští, tak my můžeme říkat tedy pro američtí, takže hlavní pro americké figury na této konferenci byly podle pozvánky poslanci Ivo Gabal, KDU ČSL a Helena Langšádlová z Topky a sekundovali jim pornoherec Jakub Janda z Evropských hodnot a Jakub Kalenský ze Stratkomu, což je instituce Evropského parlamentu zaměřená mimo jiné na boj s takzvanou ruskou propagandou. Jenže když si rozklíčujeme vlastně, kolik Rusové vynakládají finančních prostředků do takzvané propagandy, tak třeba zjistíme, že zpravodajská agentura TASS, ruská, snižuje počet zaměstnanců o 25%. Rosijská Gazeta Oficiální státní publikační služba snižuje o 10%. Rozpočet televize RT, což je dříve Russia Today, v dolarovém ekvivalentu snižuje o 46% náklady. Mimochodem, Russia Today vznikla v roce 2005. Takže Rusko tedy snižuje výdaje na média, zatímco Evropská unie tyto výdaje zvyšuje na boj s tou ruskou propagandou. Tak o čem to svědčí?
No tak takhle, samozřejmě tady vlastně probíhá válka. Je to hybridní válka, protože všichni ví, že válka vojenská by byla absolutní katastrofa. To, kdyby došlo k použití jaderných zbraní, tak to bude světová katastrofa, která by dopadla i na tyto elity, takže oni vědí, že se vznikem jaderných zbraní musí vzniknout jiné formy války. Takže proto tady se vede válka propagandistická, válka psychologická, válka informační, válka takzvanou měkkou silou. A tu měkkou sílu má ten Západ propracovanou velice dobře. To je právě to, všechny ty think tanky, všechny ty instituce, celá ta Havlovská kavárna a tak dále, to všecko je velice dobře financované právě ze západních zdrojů, to nejsou jenom americké zdroje, tady velkou roli hrají třeba arabské peníze arabských ropných států, které zase profinancovávají tyto aktivity přes síť různých nevládek a tak dále. Tady hrají roli norské fondy, takže to je všecko velice dobře financované a probíhá tady válka. A já jsem viděl klip s nedávno zesnulým Sergejem Chelemendikem, spisovatel a analytik, co žil na Slovensku. Říkal, no Rusko také potřebuje měkkou sílu. To znamená čelit nějak té propagandistické, té technologii těch barevných revolucí, nějakým způsobem nevojenskými prostředky čelit, jo. Protože proto tady byla právě vyvinutá ta propaganda, ta ovládání mas, masová manipulace, spin doktory, technologie barevných revolucí. Mimochodem, o technologii barevných revolucí jsme ještě nemluvili. Chcete, abych něco o ní řekl?
To můžeme začít, ale já jenom ještě bych doplnil k té měkké síle. To mě evokovalo právě Amnesty International, kde je výkonná ředitelka Susan Noslová od roku 2012 a předtím byla zástupkyně náměstka ministra zahraničí pro mezinárodní organizace, takže to je jenom o apolitickosti této Amnesty International. A ona je autorka výrazu inteligentní síla a ta inteligentní síla je jakoby prosazování amerických zájmů, přiláká další hráče na americkou stranu pro realizace cílů Spojených států USA. Ano. A ten arzenál nástrojů, jak toho dosáhnout, je vytváření aliancí, to je právě vidět ty think tanky různé, nadace a tak podobně, mezinárodní instituce, to je jasné, opatrné diplomacie, to je asi jako vyhrožování nepřímé, nebo nevím, co si mám představit opatrnou diplomacií.
Myšlenek.
To je úplně orwellovský newspeak, jo, to se mi fakt líbí. A to je právě vylepšení té měkké síly, o které jste mluvil, podle Josepha Nye. Ta měkká síla je schopnost dosahovat žádoucích cílů přitažlivostí, ne pomocí cukru a biče, peněz nebo donucením. Oni to mají docela sofistikovaně propracované, moc se mě líbí ta patrná diplomacie, skutečně, a síla myšlenek, to je hotový fakt newspeak, čertě Orwella. Jo, takže jenom k té měkké síle, jo, co jsem chtěl jenom dodat, ale můžeme tedy pohovořit o těch barevných revolucích, protože možná tady se jedná o něco, o čem bychom měli také vědět i v souvislosti s námi.
No, přesně tak. Já bych ještě doplnil k té měkké síle, že ta přitažlivost, to je vlastně ten původní pojem, ale ta měkká síla potom byla rozšířena právě i na ty prostředky, prostě všechny nevojenské prostředky, to znamená peníze, pakty, organizace, think tanky, mediální manipulace, vlastně zastrašování, opatrná diplomacie, jak vy jste správně říkal, vyhrožování, že jo. Tady si k tomu bych třeba řekl, podívejte se, když Turci sestřelili ruské letadlo, tak prezident Erdogan měl vlastně velmi silácké řeči a tak dále a tak dále. A vypadalo to skoro na válku mezi Ruskem a Tureckem a možná i nad tím pádem i na Ruskem a NATO.
NATO.
No a na to jako vzkázalo Erdoganovi, že když vyprovokuje válku, takže nemůže počítat s tím, že by mu šlo na pomoc, protože NATO přijde na pomoc jenom v případě, že ta země je napadená, ne když tu válku vyprovokuje.
Ano.
Čili v podstatě NATO vidělo, že už se to dostalo na hranu a že musí couvnout. Jo? Čili to je ta opatrná diplomacie. Čili krásně to má rozpracováno Schelling ve své monografii Strategy of Conflict, to znamená strategie konfliktu. No a Erdogan, když viděl, že zůstal osamocený, no tak začal couvat, že jo? Začal prostě se usmířovat s Putinem. A to je právě tak, to je k té opatrné diplomacii. To je ještě k té měkké síle. Vlastně s Krymem to bylo to samé. To je vlastně i, jo, tam taky vlastně Američané nebo Západ šel až tam, kam Rusové dovolili, když Rusové vlastně převzali Krym zpátky pod svoji kontrolu, tak couvli. A to přesně to už říkal, to je podstatou takzvané Weinbergerovy doktríny z roku 1990, že v podstatě po rozpadu Sovětského svazu a rozpadu vlastně sovětské sféry vlivu, Američané půjdou na východ, tak daleko, kam až jim to Rusové dovolí. Čili oni vědí, že se nemůžou dostat do té horké války. To by byla skutečně katastrofa i pro ně samotné. Zase tu Rusko tu sílu má, že ano.
To byl ten koncept neutrality mezi těm území, koncept finlandizace, jak o tom mluvil pan prezident Zeman.
No. To myslím si, že chce Putin s Ukrajinou, aby byla neutrální, aby byla v podstatě, aby nevstupovala do NATO, prostě pro něj je nepřijatelný z bezpečnostního hlediska, aby Ukrajina byla v NATO. Čili to je ta opatrná diplomacie. Tady samozřejmě by v případě horké války by žádný jaderný deštník nad Evropou nepomohl, protože Rusové mají ponorky pod severním pólem, prostě by ty rakety odpálily z ponorek, že jo, a to je taková síla, že by to tu Ameriku rozsekalo na kusy.
To už by nebyla měkká síla.
To už by nebyla, čili ta měkká síla se používá právě proto, aby se nemusela použít tvrdá. A ta tvrdá síla se nepoužije ani na jedné straně, samozřejmě, protože to by byla katastrofa pro obě strany. Pro Evropu, Rusko, Ameriku i pro Čínu, že jo? Protože i když třeba Čína by zůstala stranou, tak by se prostě neubránila následkům radioaktivního spadu a tak dále.
Určitě. Než se tady budeme věnovat ještě těm barevným revolucím a technologií k jejich vzniku a průběhu, tak já bych jenom jsem si vzpomněl na Amberlinovou, což je trojnásobná držitelka novinářské ceny EMMY, Emmy, tak ta prohlásila, že je CNN běžně placená americkou vládou a zahraničními vládami za to, aby selektivně informovala o jistých událostech. A navíc Obamova vláda platí CNN za redakční kontrolu obsahu. Není právě tohle ta propaganda v tom nejtvrdším sovětském střihu, když to vlastně načrtneme, abychom nevyvolávali dojem, že jenom u nás je nějaká tvrdá propaganda, ale že nikde jinde to tak není. Jo, ona je vlastně úplně všude.
Ona je úplně všude, samozřejmě. A je to vlastně propaganda v sovětském střihu, ale je podstatně sofistikovanější, podstatně propracovanější. Sovětská propaganda byla taková, že na lidi moc nepůsobila. Jako lidi spíš dráždila tenkrát.
Byla taková přímočařejší.
Taková příliš nebyla propracovaná a dnešní propaganda je velice sofistikovaná, velice propracovaná, právě pracuje s těmi vnitřními pocity člověka, s tím společenským odsouzením, prostě pracuje se všemi těmi stupni. To ta sovětská propaganda jako nepracovala. Ta nepracovala s tím, jak se cítíte sám před sebou, že jo. Ta vám vlastně valila klíny do hlavy, ale vůbec vy jste jí vlastně, nebo lidi to odmítali a cítili se báječně, že jo, prostě vůbec to nebrali na vědomí. Když to dneska, kdo vlastně odmítá tu propagandu západní, musí být silná osobnost, aby to na něj nepůsobilo. To znamená, že to musí být člověk, který vědomě ví, aha, tady se mi valí klíny do hlavy, to je propaganda, jo. Musí znát ty okolnosti, nesmí být prostě lehce manipulovatelný, že jo. Já vám třeba řeknu, že já když slyším pojmy jako slušný člověk, vzdělaný člověk, kulturní člověk, tak už se mi ježí všechny chlupy na těle. Na mě už ta propaganda působí kontraproduktivně. Ale je pořád spousta lidí, na které to ještě působí tím žádoucím směrem.
Oni chtějí být ti slušní, ti vzdělání, přesně jak jste říkal na začátku.
Ano.
Tak přesuňme se k poslední části tohoto pořadu. Posloucháte Svobodný vysílač CS, od mikrofonu vás zdraví Vítek ze studia Tapin Radio. Spolu se mnou je tu inženýr Václav Janoušek, předseda Institutu mezikulturních studií a vysokoškolský učitel ekonomie. Pane Janoušku, přesuňme se tedy k technologiím barevných revolucí. A barevné revoluce jsme mohli spatřit u mnoha zemí, u některých nevyšly, bylo jich málo, ale u mnoha zemích vyšly samozřejmě. A byly provedeny s určitou razancí, s určitým průběhem, charakteristickým právě jmenovatelem pro všechny tyto země. Jak byste charakterizoval vznik a průběh a cíl těchto barevných revolucí?
Tak zase barevné revoluce je vlastně forma války. Je to forma války o určité území, která zase se nemůže vést přímými vojenskými prostředky mezi zúčastněnými zeměmi, proto se museli najít jiné způsoby, jak tyto země vzít tomu hlavnímu protivníkovi a dostat je pod svoji kontrolu. To znamená, že se musí, že vlastně tyto architekti, organizátoři těchto barevných revolucí, musí najít nějaký způsob, jak proniknout mezi lidi té cílové země. Identifikovat tam nespokojené skupiny. Skupiny, které jsou nespokojené s tím stávajícím režimem a začít je s pomocí těch různých nevládek a neziskovek a peněz a slibů a faktů organizovat. A propagandy samozřejmě. Čili pouští se do těchto zemí vysílání západních vysílaček, že to je Svobodná Evropa, Hlas Ameriky a tak dále. A tito lidé to poslouchají, cítí se jako velcí dividendi. A,
jasně.
A vlastně roste z nich ta nespokojenost. Pak tam působí různé nevládky, různé neziskovky, které jsou zase financovány přímo nebo nepřímo ze zahraničí. Různé organizace, jako byla třeba za socialismu Charta 77, v Československu, které jsou napojené na zahraničí, od nich získávají instrukce, od nich získávají informace. A jakmile se vytvoří takovéto jádro nespokojených, organizované jádro nespokojených, tak se začíná vlastně volat po demokracii, takzvaně po demokracii. Takže a dá se tomu volání po demokracii takový nějaký velice mírumilovně vypadající symbol. Uh-huh. Samet, květina,
jasmín
a tak dále. Čili významnou roli tady hrají nevládní organizace, významnou roli tady hrají studenti, takže to byla sametová revoluce, v Gruzii revoluce růží, v Kyrgyzstánu Kulipánová revoluce 2005, jo? V Jugoslávii Bělehrad, to začalo jako demonstrace v roce 2000 a tak dále. A bylo to i vlastně pokus o tyto barevné revoluce, bylo to vlastně arabské jaro. A začne to vlastně jako série demonstrací proti režimu, které jsou právě zorganizované těmi místními nespokojenými skupinami v návaznosti a ty jsou zase navázané na zahraničí, začne to jako demonstrace, stávky, případně, no teď se čeká, co ten režim udělá, že jo, když prostě zasáhne násilně, tak se toho okamžitě využije k propagandě. A například v našem případě klasicky to byl takzvaný mrtvý student matematicko-fyzikální fakulty, že jo, což byl fake, že jo.
Zivčák.
Tak no. Takže a to má prostě za úkol ty lidi zburcovat, dostat do ulic a svrhnout režim. Takže ten režim potom má buď možnost buď to teda potlačit natvrdo nejtvrdší vojenskou silou, anebo ustoupit, nabídnout ústupky, dohodnout se na nějakých kompromisech, nebo úplně vyklidit pole. Takže to je k té technologii barevných revolucí získat nějakou skupinu uvnitř cílové země. Ta skupina tam vybuduje vlastně tajné buňky, podzemní buňky, vyvolá masovější nespokojenost lidí a tak dále. Čili tam musí v té zemi nějaké podhoubí nespokojenosti být a pak vlastně se ta vláda nenásilně svrhne a lidé mají pocit, že konečně získali demokracii. Jenže ono to tak samozřejmě nemusí vždycky být. Například v Libii to nevyšlo, protože tam lidé podporovali plukovníka Kadáfího, dokonce na jeho podporu byla svolená masová protidemonstrace, největší snad na světě, asi 1 000 000 lidí tam demonstrovalo ve prospěch Kadáfího. No a když potom ta barevná revoluce, nebo v Sýrii taky začala tento pokus o půjč jako série demonstrací proti prezidentu Asadovi. No a když to nevyjde, tak pak samozřejmě ti architekti těchto barevných revolucí přemýšlí, co a jak dál udělat. Že? Tak v Libii a v Sýrii, v Libii to vyřešili prostě tvrdě vojensky. Ta barevná, původně nenásilná revoluce přešla v násilné svržení režimu. V Jugoslávii bylo bombardování, Bělehradu bombardování Jugoslávie v roce 1999.
Aha.
Čili
to bylo těsně potom, co jsme vstoupili do NATO.
To bylo těsně potom, co jsme vstoupili do NATO. Na Ukrajině, že jo, tam ten Majdan, klasická barevná revoluce, se zvrhl vlastně v násilný střet s tamnější mocí, potom ten režim padl, prezident Janukovič musel utéct do Ruska, Krym teda byl na poslední chvíli zachráněný před touto revolucí, takže a vlastně zase je tam na východě Ukrajiny je vlastně občanská válka, která je tu zamrzlá, nebo tu zase se rozhořívá. Prostě když ta barevná revoluce nevyjde, tak potom ten režim, nebo ty architekti, lépe řečeno, zkoumají co a jak dál. Jestli teda to přeroste v násilné svržení, nebo jestli se to odpíská a tak dále. Čili ne, na Ukrajině je to vlastně zamrzlý konflikt, něco jako chronický zánět. V Libii se to zvrhlo v násilné svržení, tam teď je tam naprostý chaos, že jo. V Sýrii se drží vláda prezidenta Asada díky ruské podpoře, díky ruskému zásahu. Zase všimněte si, že zase Rusové tam provedli zásah vojenský a zase světová válka z toho nebyla. To znamená, že zase je to tady o té opatrné diplomacii, ano?
Totiž my jsme tu probírali ty americké různé think tanky, nadace, společnosti a jednou právě z těch společností, a k tomu se dostanu, proč se o tom zmiňuju, je Freedom House. A její aktivity financuje NED, National Endowment for Democracy. A výkonný ředitel Freedom Houseu je David Kremer, což byl hlavní vědecký spolupracovník projektu pro nové americké století. Tam figurovali lidi jako Bush, Cheney, Dick Cheney, Powell, Dano Transfeld, Condoleezza Riceová a další, ta klika kolem Bushe, vlastně podporovatelů, proponentů George Bushe juniora. A podle vlastních vnitřních výkazů 66% financí plynulo od americké vlády, jen pro ilustraci Freedom House se účastnila právě, a to jsme se o tom bavili, arabského jara, cvičili a financovali skupiny a představitelé občanské společnosti, například v Egyptě Hnutí mládeže 6. dubna, nebo v Bahrajnu Středisko pro občanská práva, Jemen, tam byl ten aktivista Ansar Qadi, ten mládežnický vůdce, tuším se jmenoval. Jo, čili tam fakticky zase můžeme číst stopy právě těch amerických organizací, které způsobují ten občanský nepokoj v samotném střetě. Ono totiž ti diktátoři, když si načrtneme tu linii těch diktátorů, ať to byl Saddam Hussein, ať to byl Muammar Gaddafi, ať je to Bashar Assad, oni všichni ti diktátoři mají jeden společný rys, a to je, nebo i v Rumunsku, Ceaușescu, on vlastně oddlužil celé Rumunsko, že jo, když jo, to půjdeme do historie, ale vlastně oni ti diktátoři mají jeden jediný jakoby jmenovatel, a to je, že uzurpovali a diktátořili ve svých zemích, ale do zahraničí jednali uváženě, jednali uvážlivě, jo?
Ano.
Určitým způsobem, ale prostě chovali se doma velmi špatně a to vlastně taky nahrávalo těm revolucím.
Ono je otázka, jestli se chovali tak špatně a jestli se mohli chovat jinak. Třeba Bašar Asad, za Bašara Asada byla v Sýrii, nebo i za jeho otce Hafize Asada, ten byl tvrdší diktátor, ale byla tam v podstatě velká volnost těch lidí, velká, jedna teda náboženská svoboda, křesťané tam měli zaručeny náboženské svobody.
Ty alavité.
Nejenom alavité, křesťané přímo, ano.
Aha.
Když tam bylo asi 15%, měli zaručené náboženské svobody, naprosto, takže tam žili za obou Asadů, nebo zejména za otce Hafize Asada, ale i za Bašara. Ti lidé měli velkou volnost, mohli podnikat, mohli cestovat, mohli vlastně cokoliv. Měli třeba daleko větší volnost, než my jsme měli za socialismu. Nesměli jenom jednu věc, nesměli usilovat o svržení stávajícího režimu, plést se prostě do, dávat najevo mocenské ambice, plést se do vlády. To potom bylo velmi špatné, ano. Potom jako samozřejmě to bylo zlé. Ale jinak, když tam byl takový ten společenský konsenzus, vy nás necháte vládnout a my vás necháme žít, tam fungoval velice dobře. Co se týče Kadáfího, tak samozřejmě Kadáfí byl diktátorštější osoba, ale zase jako díky libijské ropě, díky příjmu z ropy se Libijcům žilo velice dobře, dostávali mladé rodiny příspěvky na bydlení, že jo, vzdělání zdarma, tam měli zdravotnictví zdarma, čili špatně se jim nežilo. No, jako samozřejmě nesměli zase nic říct proti vládnoucí moci, že to by zmizeli z povrchu zemského. No, Saddam Hussein už byl asi horší, že jo, tam jako samozřejmě. Ale ona je taky otázka, co můžou tito lidé dělat, tito diktátoři, vlastně v zemích, kde boj je každodenní chleba, každodenní záležitost, vlastně ve společnostech, které jsou založené na kmenovém uspořádání, ano, kde každý ten kmen je po zuby vyzbrojený, nic jiného než diktátorský způsob vlády nezbývalo, tam nešlo vládnout demokraticky, že jo. Takže oni vlastně nemohli dělat nic jiného, oni byli faktor stability, vůči zahraničí vystupovali samozřejmě uvážlivě, no až na Saddama Husajna, který to velice teda těžce zkazil, jednak teda válkou s Iránem, kterou neměl zahajovat, a protože pouštět se do Iránu, který je veliký, silný, to byla hloupost. No a samozřejmě okupací Kuvajtu, tím si podepsal ortel smrti v podstatě několik let dopředu. Takže to dělat neměl, to nebyla příliš uvážlivá politika,
no, ale jinak... ono to byl následek, protože oni, jak byli vyčerpáni, neměli ropu a tak podobně, tak oni museli do toho Kuvajtu chtě nechtě, protože oni potřebovali ropu, že jo. 10 let s Iránem, tak oni nemohl fakticky nic dělat. Samozřejmě to byla chyba, ale to on prostě nemohl tušit, no.
Takže jako to byly, ale byly to prostě faktory mezinárodní stability. Za jejich vlády byl ten Blízký východ přehledný a čitelný. Teď je to jedna velká černá díra chaosu.
Tak, pane Janučku, blížíme se do poslední části pořadu. Chcete ještě na závěr něco dodat k dnešnímu pořadu v rámci shrnout, nějak sumarizovat propagační prostředky, na které si třeba máme dávat pozor, když budeme třeba konzumovat zprávy z printového média nebo z internetu, z nějakého mainstreamového serveru, popřípadě z rádia, televize, tak čeho se nejvíce vyvarovat, co je tak asi jakoby nejkřiklavější, když budeme číst anebo poslouchat, dívat se na zprávy, třeba i obrazově, protože i obrazem lze velmi působit na city, na emoce a na utváření nějakých názorů, tak čeho se nejvíce vyvarovat z pozice tedy toho konzumenta, běžného konzumenta zpráv České televizi na Nově, na Primě.
Tak vy jste to už vlastně řekl za mě, čili vyvarovat se morálně emocionální manipulaci, nebo rozpoznat morálně emocionální manipulaci, ten spin doctoring. Teď jsem si vzpomněl, ještě zmíním ten příklad toho utunulého kurdského chlapce Aylana, ano?
Ano.
který měl právě vzbudit emoce u lidí. To je něco jako ta vražda Joe Coxové, vzbudit emoce, vzbudit vlastně morální rozhořčení, aby ty lidé si řekli, ne, děti nemůžeme nechat umírat prostě a tak dále, že.
A ten Island jim taky nevyšel, to je zajímavý, ten Island jim vůbec nevyšel s Evropou.
No, totiž ono už je té morálně emocionální manipulace tohle, že už přestává fungovat.
Hmm.
A čili čím dál tím víc lidí umí rozpoznat už, ano. Ale pořád si myslím, že ten Island jim vychází dost, protože ten příliv uprchlíků do Evropy neustává, ta Evropa je sem pouští. Pouští je sem bez dokladů, bez pasů, že jo, bez identifikace. Hmm. To je něco nemyslitelného u normálního člověka, že byste vyjel, já nevím, do Velké Británie, neměl s sebou občanku, neměl s sebou pas, nic. Že jo? Jo, tak
vás, no jasně.
Tak vás vrátí minimálně nebo zavřou. Takže a když to tady prostě, tady jdou statisíce lidí neidentifikovaných, čili ono to velice dobře funguje. Čili moje rada je rozpoznávat morálně emocionální manipulaci a čelit tomu tlaku vlastně na to, té interní manipulaci, jak se budete cítit sami před sebou, že jo. A pokud možno se snažit se čelit i tomu společenskému tlaku. Chápu, že tomu se čelit těžko, když člověk riskuje ztrátu přátel a hádky v rodině. Čelit existenčnímu tlaku, to už samozřejmě tady už neradím, aby lidi šli do existenčních problémů kvůli svým názorům, ale já si myslím, že bude úplně stačit mít oči otevřené a rozeznat tu morálně emocionální manipulaci, ten pokus útočit na city a nenechat se tím prostě ovlivnit.
Míní můj dnešní host, inženýr Václav Janoušek, předseda Institutu mezikulturních studií a vysokoškolský učitel ekonomie. Pane Janoušku, já vám moc děkuji, že jste si na nás udělal čas a když budete souhlasit, tak můžeme třeba se dohodnout za 2-3 týdny, že bychom pořád zopakovali třeba i na finanční kampaně, protože my jsme nestihli třeba George Sereše. To je velmi zajímavé. A máme tady docela dost faktů, jsme se ještě před pořadem bavili, takže bychom to mohli rozvést. Tak pokud byste byl pro, tak třeba za 2, 3, 4 týdny bychom se mohli na vlnách Svobodného vysílače setkat znovu. Co říkáte?
Já jsem určitě pro, v každém případě.
Tak to mě těší, moc vám děkuji ještě jednou a mějte se krásně.
Já taky děkuji za pozvání, mějte se taky hezky.
Posloucháte Svobodný vysílač CS, od mikrofonu vás zdraví Vítek ze studia Tapin Radio. Neodcházejte od vašich přijímačů, protože pro vás chystáme další pořady našeho rádia. S přáním příjemného poslechu dalších pořadů vás od mikrofonu zdraví Vítek. Hezký zbytek večera. Your hair off your shoulder as you turned and you looked my way. Are you the diver? You'd skin me alive if I'd have said what I wanted to say. So being polite, so what you're doing tonight? You said it just so happens I'm free. You got all the right curves and all the right words, and that's alright by me. Oh, Carol, you got me eating my heart away. You got me counting my nights and days. Oh, I'm floating on the Milky Way. Oh, Carol, nobody's done it before. Oh, baby, you've opened the door. Oh, Carol, you can do some more. Well, they were ready for this when we started to kiss. I said, well, hold on a minute or two. Well, naturally, I knew it couldn't be me. I said, baby, what's troubling you? She said, I'm not 16, if you know what I mean. So we sat and we talked for a while.